Kom ons gaan ons harte stil maak en dan gaan ons voor die Here buig en saam bid. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om u naam te kan besing, om u naam groot te maak. Dankie vir die fasiliteite tot ons beskikking. Dankie dat ons stoele het om op te sit. Dankie dat ons 'n bietjie in koeler omstandighede kan sit met die lugreëling. Dankie vir het klankstelsel, dankie dat ons ore het om te kan hoor. Ons bid, Here, dat U ons harte ook sal instem vir U woord, dat ons hierdie woord van U vanmôre sal kom indrink. En daarom bid ons dat U ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons sal laat fokus op dit wat U wil en dit wat U met ons wil kom deel. En ons bid, Here, dat U hierdie woord vanmôre sal kom oopbreek, op 'n baie besondere wyse, en dat U hierin vereer en verheerlik sal word. Dankie dat ons nou kan bid vir die gedeelte wat ons gaan lees, dat ons kan bid vir elke gedagte, dat het deur U Gees in ons harte gedryf sal word. En ons dank U daarvoor. Amen. Ek nooi hom saam uit te blaai na Psalm 20 toe. Psalm 20, ons gaan daar met mekaar saam lees. Ek gaan eers weer net vir u bietjie die agtergrond skets en dan gaan ons lees en dan gaan u baie beter begrip hê vir die gedeelte en vir dit waarop hy moet fokus. Nou, Psalm 20 is 'n psalm wat Dawid geskryf het en die volk het hierdie psalm natuurlijk nou die meeste van die tyd gesing, maar dit was 'n gebed, wat die psalm gesing is voordat hulle op die slagveld uitgaan. So wat nou gebeur het in die agtergrond en die konteks van die psalm wat ons gaan saamlees, die dag voordat hulle slagveld toe gaan, is die krygsmanne bymekaar gemaak, en dit kan jy nou gaan lees in Deuteronomium hoofstuk 20, maak vir jou 'n merk daar, dan kan jy nou die gedeelte nou later gaan lees. Deuteronomium 20 was die voorskrifte gegee vir die geestelike voorbereiding en die emosionele voorbereiding voordat hulle die slagveld betree. En dan Deuteronomium 20 word nou 'n klomp goed vir hulle gegee, spesifiek vers 1 tot 4 en die res van die verse brei nou uit. Dan het hulle nou hierdie goed gehanteer volgens daai voorskrifte. En dan het Dawid nou die psalm geskryf. So voor hulle nou die slagveld betree, dan is hierdie psalm gebid en gesing, en dan psalm, dis nou voor die slagveld, dan is hulle nou slagveld toe. Psalm 21, sy opskrif sê, dankzegging vir die oorwinning. Psalm 21 het hulle nou weer na die oorlog, na die slagveld, het hulle daar die psalm gesing en gebid as 'n danksegging teenoor die Here dat hy vir hulle die oorwinning gegee het. So, dis die konteks van hierdie twee psalms in, nou ja, psalm 22 fokus nou weer op die groter oorwinning, die kruiswerk van Christus Jesus, waarin hy daar die oorwinning oor sonde behaal het. En dan kom ons op hy psalm 23, waar hy die goeie herder is, en sy lewe aflê en alles wat saam met dit loop. So jy kan sien, baie van hierdie psalms is in volgorde geskryf. Nou so was dit nou met hierdie klompie psalms ook, maar ons fokus nou op psalm 20. En dis die gedeelte dan nou voor die oorlog. Ons gaan nou daar saam lees, maar ek wil net hê dat jy saam met my moet fokus op die uiteensetting van die psalm. Ek wil net gou vir jou so 'n raamwerk van die psalm gee, en dan kan ek en jy dit toepas in ons eie lewe. Ons is almal blootgestel aan een of ander vorm van geestelike voorbereiding vir een of ander, noem het konfliksituasie, stryd, aanslag, oorlog, wat het ook al mag wees, of het met die werk te doen het, of het met siekte te doen het, of het met die familie te doen het, of dit in jou belangstellings te doen het, en of dit, maak nie saak waar jy gaan nie, Dit wat hier vir ons geleer word, hierdie Psalm 20, hierdie gebed, kan ek en jy in hierdie jaar, wat vir ons voorlê, net so toepas in ons geestelike lewe. So wat ek gaan doen, ek gaan nou vir jou bietjie die Psalm net eers oopmaak, laat ons hom net mooi verstaan en dan gaan ons hom lees. En dan gaan ons kyk na die belangrike aspekte binne in hierdie Psalm. En dan gaan ons kyk maar wat sê ander skrifgedeeltes wat op dieselfde trant hiervan praat. En dan hoe gaan ons dit toepas in ons lewe? So jy hoef nou nie alles te volg wat ek nou gesê het nie, maar net vir die prentjie, dis waarna toe ons beweeg. En ek wil net vir jou die prentjie skets as ons nou deur hierdie venster kyk van Psalm 20, waarna toe beweeg ons. So ek het die agtergrond gegee, ons gaan hom nou bietjie oopbreek en dan gaan ons ander skrif bybring en ons gaan dit toepas in ons eie lewe. Vers 1 tot vers 5. Fokus op die Here wat ingryp. Die eerste 5 verse se fokus gaan oor God. En onthou, dis 'n gebed vir die koning wat uittrek op die slagveld saam met al sy manskappe. En nou is hier twee woorde wat baie uitstaan. En die eerste woord in die eerste 5 of 6 verse van hierdie gebed is die woordjie mag. Nou as ek vir jou sê, mag dit met jou goed gaan. En ons het dit ons nou baie gedoen in die laaste 2 dae, ne? Mag julle 'n mooi jaar hê. Dan spreek ek 'n wens uit. Ek spreek hoop uit. Ek spreek vertroue uit. Ek spreek 'n verwagting uit. As ek sê, mag jy 'n mooi jaar hê. Nou ons gaan die Psalm nou lees. En dan gaan ek elke keer onderbreek met daai woordjie mag. En ek gaan nie uitbrei daarop nie, ek gaan net jou aandag fokus, ons is nou weer by daai woordjie. Die tweede woord, wat prominent uitstaan in hierdie psalm, is die naam van die Here. Die naam van die Here, en wat ons alles in sy naam kry in hierdie psalm. So is eintlik twee goed waaroor ons apart kan praat en lang kan praat, maar ek wil hê jy moet net hierdie bril opsit wanneer ons dit saam lees. So nou is ons daar by Deuteronomium 20 en die hele volk is by mekaar en môre is dit die slagveld en nou is hulle besig met hierdie geestelike voorbereiding en ons lees vers 1 Psalm 20 vir die musiekleier. 'N Psalm van Dawid. Die eerste woordjie: mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid. Die tweede keer, mag die naam van die God van Jakob u beskerm. So die eerste is, beskerm, verhoor. Vers 3, mag hy u hulp stuur vanuit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Vers 4, nommer 4, mag hy dink aan al u spysoffers en u brandoffers met 'n welgevalle aansien. Nommer 5 vers 5. Mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Daar kom die naam in. Mag die volgende mag, die Here al u begeertes vervul. Hierdie eerste 6 verse is die fokus op God, wat die menslike behoeftes moet vervul. Saam met elke mag, is daar iets wat God moet doen, volgens ons menslike behoeftes. En dis nou alles daar wat ons reeds saam gelees het. Vers 7, nou weet ek, dat die Here sy gesalfdes verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Vanaf vers 7 word die oorwinning geproklameer. Vers 8, sommige roep op strydwaans en ander op perde. Ons sal roem in die naam van die Here onse God. Vers 9, hulle het aan mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Die mooie woorde in vers 10, Here, verlos die koning, mag hy ons verhoor op die dag as ons roep. Net tot daar, jy kan die Bybel daar oophou, want ons gaan kort daarna verwys, en dan ook ander skrifgedeeltes. Hierdie psalm wat so ryk is aan die grootheid van God, sy genade en die oorwinning en die verlossing wat hy gee, is iets wat ek en jy vir hierdie jaar met ons kan saamdra, terwyl ons vrydag aand gefokus het op die grootheid van God, en dat ons in hierdie jaar ingesteld moet wees om sy grootheid te ondersoek en te ontdek en daarin te del, want dis ondeurgrondelik. En daarom het die Here hierdie gedeelte my kom oopbreek en tyd daarmee spandeer om dit nou met u te deel ook vandag. Die tweede deel wat ek gesê het is die naam van die Here wat prominent in hierdie psalm na vore kom. Ons hoop is van die Here. Die Here is ons helper, dis ons tema, die Here is ons helper. En as ons na hom toe kom as ons helper, dan gaan ons eindelijk in sy naam. En die volk het die slagveld betree in die naam van die Here, onder die gesag en autoriteit van die Here. Ek lees vir jou in Psalm 20, by hierdie drie versies oor die naam van die Here. Vers 2 het gesê, mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Vers 6 het gesê, ons wil juig oor die oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Vers 8, sommige roem op strijdwaans en ander op perde. Ons sal roem in die naam van die Here. Ek wil hem net weer een bykie op niet hieroor dink. As ons die naam van die Here aanroep, dan beteken dit, as ek kind van God is en die dag toe ek kind van God geword het, het ek die naam van die Here aangeroep. Die Bybel sê almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En in my verlorenheid het ek die naam van die Here aangeroep om my te help, om my te red, om my te was met sy bloed. Ek het my gewend tot sy naam. Johannes 1:12, elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En van daar af, beteken het die naam van die Here is oor my lewe uitgespreek. Die naam van die Here rus op my, op jou, op elke kind van God. En daarom, wanneer ons in die nood is, wanneer ons die hulp van die Here nodig het, kan ons op sy naam aanspraak maak, kan ek dit so verduidelik. Kor was ons nou in Afrikaans, een spietkop, een beter Afrikaanse verkeersbeamte. En as hy in die pad gestap het, in sy uniform, en so gemaak het, hoekom stop jy? Vir hierdie ou wat in die pad staan, of vir daai uniform wat vir jou sê, hy staan hier in die naam van die staat. Hy het autoriteit, hy het gesag. Al het Kor hoeveel jare diens gehad? Baie jare diens gehad. As hy nou hier uitstap by die kerk en hy gaan staan na in die pad en hy wees vir elkaar, wat gaan hulle maak? Hy gaan vir hom hoeter blaas en hy gaan om ry. Want hy sien nie die gesag achter het raak nie. Hy sien nie die autoriteit waaraan hy daar staan nie, want hy staan hier in sy civies. Wie is die? Kan jy verstaan wat gebeur in hierdie psalm? Wanneer ek en jy na die Here toe gaan, dan doen ons dit in sy naam. Dis nie in my hoedanigheid nie. Dis nie vir wie ek is nie. Dis vir wie ek aanbid. En wie se naam oor my uitgespreek is. En wie se autoriteit in my lewe deurslaan. En daarom is die naam van die Here so belangrik en prominent. Met dieselfde autoriteit waar die naam van die Here alles geskape het, het hy in sy naam my en jou gewederbaar en kind van God gemaak toe ons in ons verlore nood en toestand na hom toe gekom het. En net so goed in sy naam gee hy vir ons oorwinning oor die res en wat ons nog nodig het, nie net in die pad van heiligmaking nie, maar ook in alles wat hy vir ons in gedagte het, in sy seëninge, in sy alles. Besef jy die verantwoordelikheid, wat ek en jy het, dat ons draers is van hierdie naam, en dat ons met vrymoedigheid na hierdie naam toe kan gaan, en onder hierdie naam kan skuil, onder hierdie naam kan staan, en die volk het gebid, mag die naam van die Here die oorwinning gee. Nie ons kennis en ons ervaring nie, nie ons vorige records nie, die naam van die Here. Dis die eerste wat baie prominent hier na vore kom in hierdie psalm. Die volgende wat ek by jou wil los, en dit is dat die Here is altyd gereed om sy kinders te help. Hy is altyd gereed om ons te help. Ons lees dit, o ja, ek het nou daar al klaar die ander skrifgedeeltes vergeet. Die bekende psalm, ekskuus dat ek net terug gaan, ek interrap myself nou, jammer vir die mekaarigheid. Ek is nou so opdreef, ek mis kon die ander skrifgedeeltes. Psalm 121 is hy bekende psalm wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. En dan gaan hy psalm aan met sy, ek dink uit 8 verse. Waar die naam van die Here verhoog word as die ene wat oorwinning bring. Psalm 124 vers 8 gee vir ons dieselfde beskrywing. Hoeveel keer het die disciples vir iemand gebid en gesê, in die naam van die Here. Hoeveel keer het ek en jy al die naam van die Here aangeroep om die aanslag van die duivel te stop, te kanselleer. Daar is mag en krag in die naam van die Here. Nou kom ons aan waar ek nou gewees het. Die Here is altyd gereed om te help, Psalm 20 vers 3. Hoor hierdie wonderlike beskrywing. Mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Dis nie mag die Here vir jou hulp stuur van die een wat die naaste aan jou is nie, sommer net daar kyk wie is beskikbaar om gou te help nie. Mag die Here vir jou hulp stuur uit sy heiligdom. Ek en jy in die nood is en ons staan langs die pad en iemand stop, kan ek help. Sê nie, ek is reg, iemand is op pad. En jy kry hulp by iemand wat jy kan vertrou en soms moet jy 'n rukkie wag. Ons het allemaal al achter iemand aangeruim om hulle te gaan help wat gestrand is langs die pad. En hierdie beginsel mag die Here vir jou hulp stuur uit sy heiligdom. Is dit nie kosbaar nie? En dan is die betekenis daarvan, lees ons in Spreuke 2 vers 7, wil ek net vir jou hierdie beskrywing lees wat so mooi is en hierby inpas. Spreuke 2 vers 7 staan daar, hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van die gunsgenote bewaar. Hy bewaar hulp vir die opregtes. Ek wil hom net vir julle illustreer. As Psalm 20 vers 3 sê, mag hy hulp stuur. Spreuke 2 vers 7 sê, hy bewaar hulp. Dan beteken dit nie, hy is op bystand nie. Dit beteken, hy is by my, vir wanneer ek sy hulp nodig het. En hier kom die illustrasie. Wanneer 'n kind leer fietsry, of die kind leer loop, sit jy daar op 'n afstand en kyk hoe spartel hy daar met die fiets, en sit jy daar en kyk, door die kleintjie probeer loop, maar kyk wat gebeur daar. As hy nou neerslaat, moet hy nou maar net opstaan, maar as dit nou nie, anders kan nie, sal ek gaan help. Is dit hoe ons dit doen? Nee. Jy loop daar by die kleintjie. Kom en sê nou maar, hy is op die fiets. Dan is jy hier by hom. En hy is op die fiets en hy moet net sien, hy ry self, so jou hande is so, jy wys vir hom hands off. Maar jy loop hier langs hom. En jy slaggereed, as hy gaan val, dat jy net so maak. En jy beweeg langs die kind en jy kyk en jy kyk en jy kyk en jy is reg om te help as het nodig is. En as hy kleintjie leer loop, dan sit hier deur, as hy nou van vooraf na jou toe kom en steek jou hande uit. En dan reverse jy ook 'n bietjie, want jy wil hom reg laat hy verder loop, maar jy is slaggereed om hulp aan te bied, indien hy sou val. En dis hierdie gedagte wat hulle van die Here af bid, in die slagveld, in die hitte van die stryd, sal die hulp van die beste plek af wees, uit die heiligdom. Die kosbaarheid daarvan, Nou verstaan ons Hebreërs 4 vers 16. 'N bietjie beter uit 'n ander hoek uit. Terwyl ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Hy kyk nie op 'n afstand nie. Hy is by my. Hy is saam met my. Maar hy voer nie alles vir my nie. En hy weet, as hy die fiets sou vashou, gaan ek nooit leer fiets ry nie. As hy die hele tyd my hande sou vashou, gaan ek nooit leer om self te loop nie. En hy hou daai naby kontak. Die Bybel sê, hy bewaar hulp. Hy is slaggereed. Hy is ingesteld. Hy is gefokus. Hy sê, my oog sal op jou wees. Ek hou elke beweging fyn dop. Hy sê selfs, hy bewaar hulle pad. Hy neem kennis van alles wat om in my en jou gebeur. Alles wat op hierdie pad gebeur, neem hy van kennis. En dis hieraan wat die volk vir hom erkenning, vir die Here erkenning gee, en dit bid vir die geveg. Mag hy in sy naam vir ons die hulp stuur. Die volgende een, jy weet, as 'n ou nog baie moed en krag het, is jy vol bravade. Hier's Linde se weer, laat ek hom nou gebruik vir 'n voorbeeld. As hy nou daai help my vasbyt kompetisies van hom doen, en hy hardloop, en hy raak moeg, het vat lang vir hom om moeg te word, maar as dit nou gebeur, dan byt hy vas en hy hardloop nog 'n bietjie. En nou moet hy met sy kop beginne werk, want is obstakels, en is dit, en is dat, en al hierdie elemente. Dan vra dit op 'n ander vlak, om gefokus te bly. Maar die ou wat daar op die kantlyn sit, met 'n normale hardloop, geen gejaag nie, so kalm as wat kan kom, hy sal nou vir Linde sê, vasbyt, kyk op, hou net vas, en ons kan al die beste antwoorde gee, want ons hardloop nie sy stryd nie. Ons kompeteer nie op die vlak wat hy kompeteer nie. Ek het ander af vir hom gesê, ek het 'n kar, kan ry. Maar, in hierdie stryd, en in hierdie gebed van Psalm 20, dan kom daar daai tye, waar logiese denke nou nie meer vir jou tel nie. Al die mooi goeitjies wat jy onder normale omstandighede sou hoor om jou aan te moedig en te bemoedig, werk nie nou meer nie. Jy is nou moeg, jy is geïrriteerd, jy is gefrustreerd, jy wil net klaar maak, dis nie 'n piknik nie. En nou het ons die ingryping van die Here op 'n ander vlak nodig. Ek lees vir jou vers 5 en 6. Mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig in die oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Mag die Here al die begeertes vervul. Daai aansporing kom nou van 'n ander plek af, om deur te druk, klaar te maak. Kom nou van 'n ander plek af. En let op hierdie positiewe benadering. Mag hy gee na jou hart en u voornemens vervul. Ou Linde het gewerk en geoefen vir daai kompetisie en sy voornemens was om dit te doen, daai laaste enetjie, né? Was sy doelwit gewees om van die aand 8 uur af tot die volgende aand 8 uur te kan hardloop 24 uur. En daai volgende middag 1 uur het almal uitgeval en hy wen. Hy het 'n voorneme gehad en hy het daarvoor geoefen en hy het daarvoor gewerk. En nou word dit afgebid. Gee na jou hart die voornemens vervul. En dan hierdie mooi beskrywing in vers 6. Ons wil juig oor u oorwinning. Nie my oorwinning nie, u oorwinning, en die vaandels opsteek in die naam van die Here onze God, 'n oorwinningsbanier ophef, vir die oorwinning wat hy gee. In ons geestelike lewe, gebeur het baie keer, dat ek en jy nou al menslik gesproke, in 'n bepaalde stryd nou al alles gedoen het, en ons het alles gedoen, binne ons vermoë. Ons het alles gedoen wat ons kon doen. Daar is nie nog iets wat ons kan doen nie. Ons kan nie eers meer behoorlik nog langer vasbyt nie. Nou nooi ek jou na die gedeelte toe wat ek wil gebruik in Markus hoofstuk 9 vers 22 tot 24. En dis 'n redelike lang gedeelte en ek gaan nou net die gedeelte nou met julle deel wat nou van toepassing is op hierdie aansporing en hierdie voorbeeld. In Markus 9 is dit nou 'n lang gedeelte wat bespreek word oor die seun wat maansiek was. Hierdie kind is getuister deur die duivel en deur demone en bose geeste en het vir 'n lang tydperk so aangegaan. En sy pa kom na die Here Jesus toe. In sy desperaatheid, in sy moedeloosheid, kom hy na die Here toe en ons lees in vers 22. Die Here vra vir hom in vers 21, hoe lang gaan het nou al aan? En hy sê vir die Here van lank al af. En hy sê, dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Dis die stryd wat hierdie kind van hom gehad het met die okkulte. En dan sê hy, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Ons kan niks doen. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Let op sy desperaatheid, vers 23. Jesus sê vir hom, wat het betref, as jy kan glo, is alle dinge moontlik vir die een wat glo. Let op hierdie desperaatheid in vers 24. Dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, Here, ek glo, Here. Let op hierdie woorde, maar kom my ongeloof te hulp. Ek glo. Ek het net die krag nie. Ek het net nie daai geloof nie. Here, ek weet jy kan dit doen, maak as op. En ons lees in die volgende verse, dat die Here hom aangeraak het, en die Here vir hom volkome herstel het. Mag die Here u voornemens vervul. Want soms is ek en jy in 'n stryd, en soms in 'n lang stryd. En ons weet nie watter kant toe nie. Ons het nie meer antwoorde nie, ons het nou al alles gehoor. Ons is al moeg om te hoor van hierdie doel met dit, en ons verstaan nie alles nie, en jy weet al die mooi goed wat ons vir mekaar sê met oprechte bedoelinge, jy is al moeg om hy goed te hoor. Jy maak iemand nou al stil, as hulle nie daar oor begin praat, asseblief, ek het dit nou al genoeg gehoor. Ander praat ek ook met die vrou oor hierdie stryd, en ek gebruik nie die woord Job, sy sê, wow, ek is nou moeg vir Job. Dis hierdie punt waar hierdie man sê, Here, ek glo u, maar kom my ongeloof te hulp. En dis waarom die Here vir ons wil help. Dis die wonderlikheid daarvan. En dit bring ons by die volgende uitstaande gedagte in hierdie Psalm vers 7. En dit is dat die Here my en jou tekortkominge wil kom aanvul. Soos hierdie man se tekortkominge wat hy vir die Here gesê het, Here, ek glo U, maar vul net my ongeloof aan. Kom my net tot hulp asseblief. Ons lees in vers 7. Nadat hy nou gebid het oor die begeertes vervul, nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Hulle weet, hulle kan hulle self nie verlos nie. Hulle kan self nie hierdie vyand oorweldig nie. Hulle kan dit nie in hulle eie krag doen nie. En nou word hierdie geloof in die Here uitgespreek, net soos hierdie man, kom by ongeloof te hulp. Word hierdie geloof in die Here uitgespreek. Here, U sal die verlossing bring. Met U kragtige hand. U gaan die werk doen wat ons nie kan doen nie. Ja, soms is ons kragteloosheid en ons swakheid en ons moedeloosheid staan soms in ons pad dat ons nie perspektief het nie. En dan wil die Here ons kom bemoedig deur dat Hy ons swakheid op Hom wil neem. Dat Hy vir ons wil kom versterk in ons nood. Romeine 8:26 is die skrifgedeelte wat ons hier wil inbring. Die Gees self tree vir ons in met onuitsprekelike sugtinge. Ons weet selfs nie reg wat om te bid nie. Daar kom 'n tyd wat jy nie eers meer weet hoe om te bid nie. En dis daai tyd wat hy tot hulp kom en wat hy vir ons wil kom help. Wanneer ek en jy in ons benoudheid in ons desperaatheid tot hom roep. Let op die woorde in Psalm, daai Psalm 20 vers 2. Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid. vers 10. Mag hy ons verhoor op die dag, as ons roep. Nog een illustratie. Nou, Pieter, hulle is nou nie vanochtend hier nie. Maar Antoinette is nou ver heen, en so, amper sê ek nou in die nieuwe jaar, ons is nou klaar in die nieuwe jaar. Het sou een lang zwangerskap gewees het. Maar, oor een maand of twee is het nou tyd. Nou sê ek vir hom, julle met julle tydjie saam geniet, as die nieuwe manager arriveer, verander alles. As hy kleintjie sê, oeh, los julle alles waarmee julle bezig is, en julle respond op die skree, en dis wat hier gebeur. Die Heere sê, hy slag gereed, wanneer ons om roep in ons benauwdheid, is hy daar, om vir ons te help, om vir ons te dra. Jesaja 41 vers 10 en vers 13, Psalm 40 vers 18, Psalm 46 vers 2, beskryf het vir ons so kosbaar. In ons benauwdheid is hy daar om saam met ons te stry. Die laaste twee kies wat ek wil noem uit hierdie psalm. En van hulle het ons nou al aangehaal. En dit is wat die volgende psalm, psalm 21, praat oor die danksegging. Maar in hierdie psalm sien ons al reeds die dank wat uitgesprek is, nog voor die stryd voorbij is. Dis asof die oorwinning in die stryd gekom het, nog voor die stryd klaargestry is. Dis asof die oorwinning oor die vijand reeds behaal is by Deuteronomium 20 se gebeure wat ons vroeger na verwys het. En so is het in my en jou geestelike lewe ook. Ons oorwinning word in die binnenkamer behaal, nog voor dit in die praktyk realiseer. Nog voor die oorwinning in die praktyk sigbaar is, moes ons dit in die binnenkamer behaal het voor die Here. Nou lees ek weer die vers 6. Ons wil juig oor die oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Die oorwinning is reeds behaal, nog voor die stryd verby is. En daar is talle voorbeelde in die skrif daarvan. Die laaste, in hierdie wonderlike gedeelte waarin die Heere ons hulp is, lees ons in vers 8. Hierdie baie, baie bekende tekstvers. En dit is dat die oorwinning wat die Heere vir ons gee, moet dien as 'n getuienis van die wonderdade van God. Dit gaan nie oor my eer nie, dit gaan nie oor wat ek reg kry nie. Dit gaan oor wat God gedoen het. God het die vijand oorwin, God het die stryd gestry, God het die stryd gewen. Hy het die oorwinning bewerk. Let op vers 8. Sommige roem op strydwaans en ander op pere. Dis die toerusting wat ons het, dis die weermag wat ons het, dis wat ons het. En dan sê hy die tweede gedeelte, maar ons sal roem op die naam van die Heere, onze God. Ons roem nie op ander goed nie. Ons roem nie op tydelike dinge nie. Ons roem nie op materiële goed nie. Ons roem nie op prestasies nie. Ons roem op die naam van die Heere, onze God. Wat ons staan in sy autoriteit, ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. Wat 'n wonderlike, kosbare psalm. Ek wil jy met hierdie psalm vanmiddag weer gaan lees. In hierdie, saam met Deuteronomium 20, so onthou al twee is 20s. Die ene is in die psalms en die ene is Deuteronomium. En dat ek en jy in hierdie jaar wat voorlê, wat ons stryd ook al mag wees, en wat ook al oor ons pad kom, kom ons gebruik psalm 20 vir een motto, vir een guideline. Kom ons gebruik dit as een basis waarop ons staan. En nergens is die focus in psalm 20 op David of mense gerig nie. Die focus is op die grootheid van God en wat hy bewerk en wat hy reg kry. En mag die Heere vir my en vir jou help om ons hierop in te oefen. En onthou die belangrikste van alles, die dag voor die oorlog, het hulle al die oorwinning behaal met die voorbereiding in Deuteronomium 20. En so moet ek en jy ons oorwinnings in ons binneste voor die Heere behaal, nog voor dit in die praktyk gaan realiseer. En mag die Heere ons daarin help. Kom ons gaan saam bid. Heere, hoe kosbaar is dit, om maar net in bewondering voor u te wees. Hoe groot is u? Die woord sê vir ons, wees stil, want die Here stry vir jou. Hoe wonderlik is dit, Here, om ons geestelik te kan instem op u en dan te sien hoe u dinge in plek sit. Hoe u die stryd stry. Hoe u die oorwinning bewerk. En ons wil in ons gemoed vanmôre elkeen wat hier is, 'n stryd na u toe bring. Wat het ook al mag wees, ons weet nie, u weet, elkeen weet in sy binneste. En ons wil elkeen se stryd na u toe bring. En ons wil vers 8 voor u kom hou, ons wil die vaandel in die naam van die Here ophou. Want u gee die oorwinning. En ons dank u en ons eer u daarvoor. Amen.